ty knihy, které 95% lidí, kteří Bibli čtou jako křesťané, vnímají jako Boží slovo. Nezlobte se na mě, to od nás nezodpovědně. No, ale teď ještě toto. Podívejte se, teď Bible. Teď tady vzniká jedna taková záležitost. Ta je pochopitelně z těch původních jazyků překládána. Osobně jsem přesvědčen, že Pán Bůh právě proto, jak pronikalo křesťanství do celého světa, zase si vemte ten nepoměr, kolem těch 2, maximálně 3 milionů židáčků, jo, žijících buď to v Palestině, nebo všelijakým způsobem rozptýlených po celém světě, a miliony, 100 miliony, miliardy ostatních lidí, a Pán Bůh, víte, ta naše první představa, a zvlášť pro nás, kteří tak velice milujeme a správně, protože nás tomu písma nabadá Izrael, tak se dostáváme do jakési profesionální deformace. Máme takovou tu představu, že písmo je prostě pro Izrael a potom něco, co my si sami vybereme a co nám pasuje, tedy pochopitelně téměř celý nový zákon, patří církvi jako takové. A všechny ostatní lidi z toho, jak si vyřadíme, lida tak, že jim tedy je zvěstován Kristus. Ale prosím vás, tak, jak se Pán Bůh jednal s Izraelem, když to spočítáte, kolik to bylo let, a když spočítáte, kolik let už teďka Pán Bůh jedná s celým světem, s celým svým svatým písmem, které mu dává k dispozici, tak vám musí být jasné, že ta představa, že Bible patří jenom Izraeli, je nesmyslná. Jo? Prostě neodpovídá pravdě a měli bychom si tuto skutečnost uvědomit. To znamená, ne, na jedné, víte, oni jsou dva extrémy. Jeden extrém, který prostě Izraeli vyškrtl. Jo? Asi takovým způsobem, mimo jiné, ne úplně, ne výlučně, ale mimo jiné tak, že se říká, no, církev je přirozeným pokračovatelem Izraele, čili církev je duchovní Izrael, hotovo. A žádný Izrael už nám nemá co povídat. To, co tam jsou ta proroctví, to všechno je alegorie, která se vztahuje na církev nějakým způsobem, na Izrael. To je jeden extrém. A je to většinou extrém těch lidí, kteří také nějakým způsobem jsou vnitřně rasisticky založeni. Především tedy se projevuje u nich nějaký antisemitismus. To za prvé. A pak je druhý extrém, který momentálně dnes prožíváme, kdy ta oprávněná a správná láska, ten správný vztah k Izraeli, to úžasné očekávání těch věcí, které se s Izraelem mají dít, nás vedou k tomu, že začneme vylučovat, ať už vědomně nebo nevědomně, ze svatých písem takové skutečnosti, které v nich jsou obsaženy a které my přiřadíme výlučně pro Izrael, a pak nám hodně málo zůstane to, co patří nám. Ja? A nebo se začneme zabývat událostmi, které jsou před námi. Ne, že by to bylo špatné, ale může to být zavádějící. My máme spoustu záležitostí, spoustu problémů duchovních, a morálních a z hlediska pravého učení pro dnešek, dnes, vnitřní problémy jednotlivých věřících. Nemáme čas se zabývat problémem Jany. Já ti neříkám, že máš nějaké, jenom momentálně jsem tě uviděl, Jany Drbalové nebo Martina Čecháka, protože máme třeba obrovský problém, co to znamená, jestli v písmu někde najdeme tunel pod Svatou horou, který byl minulý týden otevřen a který už teda znamená desítky mrtvých na obou stranách. Jo? A teď se tím začneme zabývat a vůbec nás nezajímá, že tady někdo pláče, že je tady někdo zesmutnělý, že tady někdo potřebuje prostou, normální, běžnou křesťanskou pomoc. Zase jsem se zakecal. Půjdu dál, abych to dokončil. Takže, jsou zde předlohy. Je toho celá řada, prosím vás, jsou zde celé kodexy a já nevím, bych začal od Vetus Latina přes Vulgátu. A u té Vulgáty se zdržím, protože existuje tedy kodex, latinský překlad písma zvaný Vulgáta, který byl dlouhou dobu předlohou pro římskokatolické překlady písem. A víte, co je u nich sympatické? Ne, že to udělali, ale ten čin sám o sobě. V roce 1979 provedl štáb vysokých odborníků jazykovou revizi Vulgáty. Takže existuje dnes už takzvaná neovulgáta, která je z roku 1979. Já kvůli tomu vnitřně brečím, protože potřebuju toto. U kralického překladu. Jo? Jenom něco se provedlo a to ještě třeba by se na tom dali hledat vši. Jo? Jenom něco málo se provedlo. Místo toho, vzhledem k tomu, že se nachází ještě dodnes nachází obrovská spousta zlomků, částí, knih, anebo dokonce i celé kodexy, v níž je řada biblických knih, a že pochopitelně lidé, kteří to nachází, tak jsou to většinou odborníci, kteří po jazykové stránce i po stránce teologické se těmito nálezy zabývají, a tak se zjišťují prostě rozdíly mezi těmi jednotlivými opisy. Z nich pochybuju, že to někdo dokáže takhle rozstřídit, jak já jsem to tady hezky, elegantně, mě to jde, jo, já to můžu takhle udělat. Že existují opisy pod vlivem Ducha Svatého a opisy chybné. Do jaké míry se to rozlišuje, nevím, ale vzniká to sem. A to rozlišení přece jenom je zajímavé. Totiž, ať kdokoliv, jakkoliv chce, aby se dokázalo, že ta Bible je po stránce textové krajně nespolehlivá, právě proto, že už to je tak dávno, co vznikla vlastně, jo? Tak 7/8 všeho toho materiálu, který byl dodnes zpracován, je naprosto identické. Tam nejsou žádné 7/8 toho celkového materiálu, naprosto identické. A ta 1/8, čili nepatrný zbytek, v sobě obsahuje rozdíly z 95% gramatické. Jenom asi 5% jsou rozdíly, které tedy potom později označíme buď to jako pozdější dodatek, anebo jako vynechávku, prostě jako variabilní čtení. Nevím jak pro koho, ale pro mě je tohle toto takovým nepřímým důkazem toho, jak Pán Bůh přes celá ta tisíciletí bdí na tom, aby lidé dostávali jeho zvěst, napsanou zvěst k sobě bezchybnou, takovou, jak on si představuje, aby oni slyšeli. Což nemusí vždycky znamenat, že musí být naprosto stejná, jak byla kdysi. Ale pokud se nám zachovala stejná, jak byla kdysi, tak pro mě jsou obrovským důkazem inspirovanosti písem právě ty věci, o kterých jiní říkají, že jsou důkazem chyb. Biblické rozpory, to je život, to je nádherný boží život. A představte si, nedávno jsme brali knihy Samuelovi a první knihu Paralipomenon. Jestli jste si tam přečetli, já čím dál víc, tak jsem skeptičtější, jestli se na to vůbec podíváte, na ty papíry, co vám píší, tak jsem vás tam upozorňoval na jedno, že knihy Paralipomenon vznikly téměř o půl tisíciletí později než knihy Samuelovi. Ty knihy sami to říkají, že prakticky vznikly až po, nebo na začátku návratu judských z babylonského zajetí. A přesto tyto knihy znají knihy Samuelovi, protože celé části těchto Samuelových knih opisují doslova a do písmen. A najednou jsou tam zprávy, které se až téměř diametrálně liší od zpráv o jedné a téže události, ale jsou tam podrobnosti a dosti, tedy jako podrobnosti dost zásadní, ze kterých se liší údaje knih Paralipomenon od knih Samuelových. Kdyby to bylo lidské dílo, tak by se to zkrátka dobře opravilo. A nikdo by na nic nepřišel. Ale Pán Bůh to nedopustil a nedovolil, a tak dodnes máme rozdílné zprávy o počtu sečtených Izraelitů za krále Davida v knihách Samuelových a v knihách Paralipomenon. Přičemž je jasná jedna věc, zajímavá teda věc, že ty zprávy jsou sice velice rozdílné, ale když vezmeme jejich ciferný součet, to znamená to číslo, které je tam uvedeno jako konečné, prostě mezi jednotlivé číslice vložíme znamenko plus, tak dostaneme v obou případech naprosto stejné číslo, totiž číslo 13. Zatím není čas, prostě, a je celá řada jiných věcí. Cena toho pozemku tam, že? Já nevím, z 5 nebo kolika, nebo 600, ne, z 500, nebo z 50 dokonce lotů stříbra, až na 600 lotů zlata, jo? Prostě to jsou naprosto rozdílné věci, a když si teď uvědomíte jednu věc, nezačnete se ptát, proč? Jak to, že jsou tam rozdíly? Ale co mi těmito rozdíly chce pán říct, tak se dostanete do velice zajímavých situací. Jo? Jak například roste cena pozemku. Jo? Jaká asi byla inflace za toho půl tisíciletí? Jak si cenil to místo ten Aravna a jak si je cenil David a jak si ho cenili navrátilci? No prostě celá řada otázek, které si zde položíte oprávněně a vidíte, že zkrátka dobře, navrátilci pracovali s naprosto jinými podklady a tyto podklady byly nuceni působením Ducha Svatého vložit do toho prostě a nedělat tam žádné opravy. No, takže ta textová kritika teď zpracovala a prostě svatá písma do dnešních předloh, z kterých se překládá dnes, v dnešní době. Je to zejména u starého zákona takzvaná Kytelova Bible hebrajka, jo, prostě starý zákon v hebrejštině, a potom jsou to ty kritické texty, které zejména vydával jak určitý Nestle, to není Nestle kafe, jo, nebo Nestle mlíko, ale prostě je to zhoda jmén. A z těchto dnešních předloh jsou překlady moderní. Jo? Ekumenický překlad, který máme k dispozici, a celá řada jiných překladů. U nich bychom se mohli takovou nějakou velkou křivkou vrátit tady k tomuto. Jak jsou chybné opisy, a z nich některé záměrně chybné, tak nám jako houby po dešti rostou překlady. Víte, no, zkrátka dobře, někdo chce do svatých písem něco vložit, není to tam, to se dá tak elegantně přeložit. On se naučí dneska nějakou řečtinu a tvrdí, jak je chytré, jak hned ví, co tam má být. Bych chtěl rád vidět, jestli vůbec dokáže dneska někdo proniknout do ducha kojné. Nemyslím kojnou, jako tu celotok, ale toho zvláštního řeckého nářečí, lidového nářečí, kterým kromě Evangelia Lukáše a myslím epištoly Židům bylo napsáno celý nový zákon. Jo? Do jeho ducha neproniknou ti, kteří pronikli do ducha řečtiny Homéra a těch pánů. Jo? Duch tohoto jazyka je naprosto jiný. Tak, že tohle toto je nějak má představa. Proto, abych ji nějak završil, dokončil. Pokud čtu písmo, tak sice mám takovou nějakou vnitřní bolest, že není provedena revize jazyka, českého jazyka, u toho kralického překladu, ale čtu jej, ale hojně používám všechny ty ostatní překlady, protože právě při použití těch ostatních překladů se vám mohou některá místa zejména tedy jako v té staré češtině krásně osvětlit. Je to náročná práce, přečíst jeden verš někdy trvá dost dlouho, zejména jednu kapitolu, ale za to z toho jsou užitky. Takže tohle toto jsem vám chtěl říct k tomu.
Prosím vás, co je tam to?
Textus receptus. Předloha, z které překládali tradičky. Kterou, myslím, A prosím vás, teď ještě jedna věc. Nedostali jste žádné materiály, je před námi tedy až do druhého
listopadu čas. Jak říkám, doufám, že tak nejpozději od pondělka za týden, nebo tak nějak nějakým způsobem ten materiál bude k dispozici. Teď ještě proč vlastně není, když i já jsem měl dost času, abych to zpracoval. Je to proto, že jsem asi sám sobě po celá desetiletí podcenil prorocký význam knih královských. A v doplnění i druhé knihy Paralipomena. A najednou se jako nějak objevil. Už to samo objevení je pro mě, vzhledem k mému věku, jo, alarmující. Já jsem se musel propousat s ním, i to nějak modlitevně probojovat, aby to náhodou nebyla nějaká fantasmagorie starého děcka. Protože nic tak málo nepotřebujeme, jako to, aby nám třeba někdo přicházel s nějakými novinkami. To je jedna věc. Ta druhá věc je taková, že ovšem celá řada skutečností těch dnešních je tak spjata s tím, co se dál s Izraelem, že se to prostě nedá přehlednout. Já si nemohu dovolit vám zkrátka dobře vykládat o Jeroboamovi formou tedy nějakého takového povídání, jo? Ale musíme nějakým způsobem pronikat pod povrch věcí. Teď jsem se poslední dobou přesvědčil také mimo jiné o tom, že když si chcete třeba některé myšlenky nějak jako konfrontovat s myšlenkami v literatuře pro vás nebo pro mě dostupné, jo? Takže se dostávám do velmi vážných problémů. První věc byla, přišel jsem na ten problém, bo jsem si ho jako pojmenoval, když jsem se chtěl přesvědčit podle právě zase toho Ririjeho, jaký je jeho postoj k biblickým pojmům. Najednou jsem zjistil, že jde o velice úzké vymezení biblických pojmů. Většinou je to tedy Pán Bůh, člověk, anděle, a ještě třeba tedy jako hřích, spása a po případě eschatologie, když ji zhrnu do jednoho takového slova. Ale najít prostě někde systematicky uvažován o takových biblických pojmech, jako je voda, nebo krev a voda, zase i dvojice, jo? Chléb a víno, anebo víra, naděje, láska, a celá řada jiných pojmů prostě nenašel. Neříkám, že někde nejsou, ale je neměl k dispozici. Takže jsem co musel udělat? Musel jsem si já si nedovedu tu práci jinak představit s písmem. Zkrátka dobře otevřít pěkně velkou konkordanci, jo? Hledat řecké a hebrejské ekvivalenty pro kralické slovo láska například. Jenomže to nestačí, musíte hledat řecké a hebrejské ekvivalenty pro odvozená slova, jako je milost, milosrdenství, milování a ještě dokonce i pro některé specifické vztahy mezi mužem a ženou. Jo? To prostě všechno musíte vyhledat, musíte si to vypsat, abyste potom našli, co vlastně v globále písmo říká a jak rozstřiďuje ten nic neříkající pojem láska. Jo? A to je prácička, která teda jako zabere. A teď si představte, že ještě zjistíte, že jste najednou dostali odpověď na něco, co jste se vlastně báli kdykoliv nahlas vyslovit. Na něco, co je před námi, před celým lidstvem. Na to období, kterému říkáme třeba také tisícileté království a velké soužení předtím a soud před trůnem velebnosti. To znamená soud živých národů. Když přijde král ve své slávě, tak budou zhromáženy všechny národy k němu. A on je rozdělí na pravici a na levici, jo, ne na ODS a ČSSD, ale na ovce a kozly. A těm na pravici řekne, běžte požehnaní mého otce
běžte do království mého otce, protože, a teď něco pán vyjmenuje. A pak se obrátí k těm kozlům a řekne, běžte pryč ode mě zlořečení do věčného ohně, který je připraven ďáblu a jeho andělům. Jo? Obecná představa asi je, já nevím, aspoň, prosím vás, zase nebudu mluvit obecně, protože já to nevím. Jo? Má představa až donedávna byla ta, že zkrátka dobře, tam tito lidé budou už uvrženi prostě tam, jak to bylo hned. Jo? Je vynesený rozsudek a na to tata pryč s něma. Aby v tom království byli sami ti hodní a dobří, jenže potom najednou čtete knihy proroka Izaiáše, Zachariáše a jiných proroků, které se v takovém obrovském časovém skoku přenášejí v té prorocké vizi do období právě toho tisíciletého království, i když oni jej chápou jako uskutečňování vlády Izraele zde na této zemi a boží vlády v Izraeli. A tam se najednou dozvídáte, že například a dítě ve 100 letech umře a hříšníkovi, byť by se i 100 let dožil, zlořečeno bude, a že jacisi králové budou muset vozit do Jeruzaléma nějaký ten atribut, jo, nějaký to výpalný, nějaký to zboží, a pokud by to neudělali, nepřijeli tam, že budou potrestáni. A máte dvě možnosti. Buď to se přikloní k naprosto falešnému postoji k písmům, že to ti všechno v písmích je alegorie, zejména ve starém zákoně je alegorie a že to nemůžete brát doslovně, což je prosím vás naprosto falešné, čímž nechci říct, že by tam alegorie nebyla. Ale jenom tam, kde skutečně je, jo? A nebo teda co teď s tím? No víte, pak teda v takovém nějakém vnitřním osobním zoufalství jsem teda začal velice bedlivě znovu číst těch několik málo pár veršů v knize Zjevení, které se tímto obdobím zabývají. Je to několik málo veršů. A moc málo nám říkají, ale říkají tam jednu velice podstatnou věc, která mě vždycky nějakým způsobem unikala. A když uplynulo 1000 let, byl propuštěn Satan ze svého žaláře i vyšel, aby sváděl národy. I, už to teďka neznám přesně na spaměť, aby to zatím bylo skoro přesný, já? Přesná citace kraličské, už mě to přestalo myslet, přestalo říct. Ale zkrátka dobře k sobě zhromážení Goga i Magoga i obklíčí stany svatých i to město milé. Sestro, že jo, to mě mohlo napadnout hned to, co děláte vy. I to město milé, ale spadl oheň z nebe a spálil je. A teď jsem si najednou uvědomil, ano, když přijde král ve své slávě, tak jedněm řekne, že jsou požehnání otce, aby šli do věčného života, do věčné slávy, a těm druhým řekne, běžte pryč a odsoudí je k tomu. To je rozsudek, který bude vykonán po těch 1000 letech. Jo? Čili zase jsem si najednou uvědomil to obrovské, do té doby jsem totiž ani nechápal smysl věčného evangelia. Zatímco evangelium království je naprosto jasný a evangelium milosti je ještě jasnější než evangelium království, tak evangelium věčné, které uprostřed nebe dokonce nese jakýsi duchovní tvor, nějaký anděl, a kteréž to evangelium zní velice teda zajímavým způsobem, kde jedinou podmínkou je, nebo radost té zprávy spočívá v tom, aby se pokořili před Pánem Bohem lidé. Jo? Tak jsem si najednou pochopil i smysl evangelia. 1000 let tady ti lidé budou mít příležitost. Pán Bůh nechává na této zemi, a to je na této zemi, to si uvědomuje, 1000leté království nebude až na novém až na nové zemi. Ale tady na této zemi. Pokud ta země je, potud trvá boží prohlášení, že není jeho vůli, že nemá zálíbu ve smrti bezbožníka, ale že chce, aby všichni lidé k poznání pravdy přišli a byli zachráněni. Tak. Když jsem si uvědomil tyto věci, tak jsem si najednou uvědomil, jak život za Šalomouna byl velice rozporuplný zřejmě a je rozporuplný i z hlediska výkladu. A říkal jsem si, no tak, jak život v dítech božích v dnešní době, jo, je rozporuplný a je rozporuplný i z hlediska tedy nazírání na něj přímo, tak to bylo tehdy. A další věc, velice závažná, spočívá v tom, že ta rozporuplná osobnost krále Šalomouna nám v sobě přináší dva pohledy na budoucnost. Z té doby budoucnost a do jisté míry i z dnešní doby na budoucnost. A je to především ten pohled syna Davidova, který staví chrám. Čili pána Davidova, který je pánem toho chrámu, který se teď momentálně zde na zemi staví. Víte, jaký chrám se teď na zemi staví a je to Boží chrám?
Z kamení živého.
No, dokonce z živého kamení. A to živé kamení je natolik živý, že stačí teda nejen být stěnou toho chrámu, ale ještě také být knězem a vládnout samo nad sebou. No, eklezia, církev, ta skutečná, a ve své podstatě i každý z nás, jo, prostě tady se něco staví na této zemi. Ale když vezmete historii Božích chrámů, kdykoliv na této zemi byli, zjistíte zajímavou věc. Jak se postavili, tak se co možná nejdřív buď to zbourali, anebo se s nimi něco stalo. Vzpomínám na některé milé bratry, kteří říkávali, a jakmile bude postaven poslední kámen, to je ta plnost pohanů, až vejde, jo? Tak si to představovali, jak bude postaven poslední kámen, až poslední věřící uvěří, ten chrám bude postaven, tak si nás pán vezme k sobě. Kde je ten chrám? No fuč, neviděl jsem ho. Jan to říká, ale chrám jsem tam žádnej neviděl, protože jejich chrám je Bůh a beránek. Jo? Je pryč. To je zvláštní vlastnost Božího stavení, Božích domů. Postaví se a už ať jsou ty důvody, jakékoliv, bourá se. Je to zvláštní, ale je to tak. A tam se to najednou u toho Šalomouna vidíte. Tady tenhle, tento Boží přístup k lidem. V tom Šalomounovi můžeme na straně jedné vidět počátky pána a syna Davidova, jo? To, co on dělal dobrého, co dělal pod vlivem Božího působení, tak to bylo, toto byla alegorie, jo? Toto byl předobraz toho, co dělá pán, syn Davidův, pán Ježíš Kristus. Ale zároveň se v Šalomounovi projevily všechny znaky toho, který je proti. Čili se tam určitým způsobem projevoval na jedné straně Kristus a na druhé straně ten, který je proti. Jak se řecky řekne proti?
Anti.
Anti, jo? Hotovo. A je to tam. A dostáváme se právě na konci života Šalomounova. Do té situace, kdy on prostě začíná se klanět k těm pohanským bohům, kdy je sveden k takovému životu, dostáváme se vlastně na konec milénia, na konec tisíciletého království. To je předobraz toho, jakým způsobem bude ten z propasti vysvobozený nebo propuštěný Satan svádět národy. To je ono. Které národy? No ty, které jsou stejně už pod kladbou rozsudku. Jo? Ne všechny. A tam je najednou v těch královských knihách vlastně tlustá čára. To všechno, co budete teď číst, já bych vás prosil, abyste nečekali na ty papíry a udělali si svoje vlastní první čtení, jo? Takže si přečtete tak nějak v jednom zátahu knihy královské a druhou knihu Paralipomena. Jsou dvě možnosti, ale já vám nechám zatím tuto, ono by to bylo dost složitý vám říkat, jak to číst tak, aby to bylo vždycky jako v souvislosti těch jednotlivých vladařů. Čili čtěte si to pod vědomím toho, že v knihách královských je nám v těch prvních 10 kapitolách druhé knihy královské, první knihy královské popsán rozkvět království Davidova za Šalomouna, jo? A stavba chrámu. V té druhé části to, o čem pán Ježíš za jiné příležitosti říká, že království samo v sobě rozdělené padne. Mimochodem, nezapomeňte si všimnout zvláštní biblické matematiky, nebo spíš počtů, jo? A snažte se už předem, než i dostanete nějaký papír, než o tom budeme víc mluvit, vysvětlit, proč 10 a 1 je 12. Ještě jednou, jo? Všimněte si tam zvláštních božích počtů a snažte se sami sobě si vysvětlit, proč 10 plus 1 je 12. Hotovka, jo? Tady v tomto směru. Království je rozděleno a co je zajímavé, můžete víceméně přesně vypočítat, že na obou stranách bylo celkem 19 vladařů. Než to království postupně zaniklo. Víte dobře, a pokud to nevíte, tak vám to teda řeknu, že v roce 722 před naším letopočtem plus minus nějaký ten rok zaniklo severní království, to izraelské, těch 10. Jo? Zaniklo. Zaniklo a není, prosím vás. Já bych byl rád, abyste si toto uvědomili. Knihy královské a Paralipomenon jsou knihami naplnění božích proroctví v knihách Mojžišových, naplnění těch skutečností, že prostě Izrael nedodržoval boží smlouvu a jsou zde ty následky, a zároveň, že ten starozákonní Izrael, který tak důvěrně my známe z našeho pohledu, z našeho hlediska, počínaje Jákobem a konče tedy těmi Izraelity v tom roce 722, ten Izrael prostě mizí. Není, dodnes není, neexistuje. A na jihu pán Bůh plní ze své strany dokonce dvě smlouvy. Když nechám tu třetí, tu smlouvu s Noem úplně bokem, že to nemá momentálně nic společného. Dvě smlouvy. Smlouvu s Izraelem, ale smlouvu s Davidem a jeho domem. Plní a nechává Davidovi, jak on sám říká, světlo, svící, jak říkají králičtí. Zatímco na tom, v tom severním království se vystřídá několik dynastií, které vládnou, když moc dlouho, tak maximálně 50, myslím ani ne, asi 43, no 50 let, můžeme říct, tak na té druhé straně je pořád jedna tatáž dynastie, je to dynastie Davidovců. A pokračují až do roku přibližně 570, no plus minus, autobus, jo? Kdy je králem Nabuchodonozorem prostě zničen Jeruzalém, a pochopitelně sice po etapách, tam je to trošičku složitější, jsou i ti judští odvedení do zajetí. V plné míře se naplní všechna povědění zákona, která se týkala vztahu Izraele k Bohu. V plné míře. Ale víte co? Co bude potom? Už nikdy nebude ten Izrael, který byl předtím. Teprve potom, a to si uvědomte, se na scénu nejen lidských dějin, ale na scénu biblických dějin dostavují dvě naprosto nová uskupení lidí. Samaritáni a Židé. A už na závěr těch královských a knih a zejména druhé Paralipomenon, která to potom přetáhne až do Cyrova ediktu, jo, se nám začínají objevovat novozákonní Židé a novozákonní Samaritáni. Je dobré si tyto věci uvědomovat. To je jedna věc. Když to budete číst, byl bych rád, jako ty příběhy, byl bych rád, abyste si také uvědomili další takovou zvláštní skutečnost. Zatímco první kniha a druhá kniha královská úplně směrovaně se zabývá především těmi severními králi, včetně tedy dvou význačných proroků, kteří právě v tom severním království působili, to jsou proroci Eliáš a Eliša, tedy Elizeus, jak my jsme zvykli říkat, ale možná, že by bylo dobré, abyste si uvědomili, že to už je takový kralický převod, už až trošičku násilný. Ten jeden se jmenoval Eliáš a ten druhý Eliša, jo? Česká transkripce. Tak se zabývají téměř výlučně tím severním královstvím až do doby toho zajetí. Potom pochopitelně, ale zmíní se o těch králích jižních. Naopak, druhá kniha Paralipomenon se téměř výlučně zabývá těmi králi judskými. Takže při tom druhém čtení, až dostanete ty moje papíry, které ovšem tam budou naznačeny jako čtení první, jo? A ještě vám řeknu proč, tak potom si už budete, v těch papírech to totiž bude vypadat tak, že se zase dostanete do situace těchto sloupečků. Jo? Tady budou králové izraelští, tady budou králové judští, jo? Na té druhé straně. Vždycky v každé té lekci si o nich budete moct přečíst, už zde budou uváděna i některá data. A teď jenom, abych já si odpočal, jinak nic. Ještě bych vás chtěl upozornit na jednu takovou věc. Mám za to, že možná někteří z vás se třeba jste se tím někdy zabývali, nebo budete mít pokušení se tím zabývat. Totiž nějakým takovým tím, tou chronologií biblickou, jo, uvádění některých dat. A vzhledem k tomu, že Pán Bůh je přece nesmírně přesný a Bible je tedy vdechnuté slovo Boží, tak všechna data, která tam jsou přesná, prostě prvním lednem, co to zase říkám, jo, prvním Nisan počínaje a 31. Adar konče, to je rok a hotovo, přesto nejede vlak. Prosím vás, toto puste z hlavy. Písmo z hlediska počítání času je skutečně velice přesné, ale přitom ho vůbec nezajímá náš způsob počítání. Jo? Počítá velice přesně. Já vám se to pokusím teďka uvést, je to takový hraní trochu, jo? Jednou Pán Bůh řekl Abrahamovi jakési datum. A tvoji potomci budou 430 let v Egyptě. Jo? A pak dlouho už nějaké takové datum z Božích úst, oni někteří něco říkají, nezaznělo. Až najednou v první knize královské čtete, že roku 480. po výjití synů izraelských z Egypta bylo započata stavba chrámu. Když to sečtete, dostanete 910 let. A já v těch 910 biblických těchto letopočtů vyčtu, že jak velice pravdivé je prohlášení Božího Izraeli, že je lid tvrdé šíje.
70.
To je 7x13. No, krát 10 pochopitelně, jo, ale je to 7x13. Projeví stále vzpůrnosti vůči Pánu Bohu. Tak to je, nevím, jestli jste momentálně pochopili, co jsem tím chtěl říct, ale víte, takhle já chápu biblická zprávy o letopočtě. Když už jsme v tom, ještě na závěr jednu takovou věc. Co tam máš, Jendo?
Já tady mám takovou poznámku, že evangelium Jana podobně jako ve starém zákoně první a druhá paralipomenon věnuje pozornost především Judstvu a Jeruzalému. A je to z článku bratra doktora Zemana z roku 70 s cestou životem. Jen jako postřeh jsem to ukazoval Zdenkovi.
Že... Já myslím, že třeba máš nějaký výhrady tady těm legrátkám. Tak, ještě se vrátím k těm knihám. Když budete se sami zabývat tak nějak, aby se to vstřebali, ty události ze života těch jednotlivých panovníků, prosím vás, dají se shrnout do dvou vět. Ta první věta nejčastěji tam zní a ta zní takto. A činil to, co bylo zlého před očima Hospodinovýma. Nebo v očích Hospodinových, jak překládají ekumeničtí, jo. A nebo méně často a činil to, což bylo dobrého před očima Hospodinova, tak jako otec jeho David. Když to pochopitelně nebyl otec, ale pra, já nevím, jak kolikrát pradědeček. Jo? To se dá do toho zhrnout. A teď bych vás chtěl upozornit na jednu takovou závažnou věc, kterou jsem už vlastně nakousl a zase nedomluvil. To je to moje mluvení dneska z placu. Ještě, že jsem si na to vzpomněl. No, ono to hned naskočí, nebojte. Dva extrémní postoje, jo, jak se vám už říkal. Ten jeden, který Izrael vylučuje úplně, ten druhý, který až příliš moc se zaměřuje na Izrael, dokonce až do takové míry, že pokud chceme pochopit starý zákon, tak bychom měli číst všech těch šest různých traktátů zvaných Mišna a celou řadu Talmudů, abychom vůbec pochopili ducha Izraele, abychom pochopili tedy, proč vlastně svatá písma říkají to a to. Prosím vás, zásadní omyl. My nemáme proč a co chápat ducha Izraele. My máme chápat ducha Božího. Duch Izraele byl právě tento. Dokonale se vzpírající duchu Božímu. A to neříkám já, to říkal Štěpán Židům. A vy jste se vždycky duchu Božímu protivili. Proč bych měl chápat ducha těch, kteří... Nemám proč. Já mám chápat starý zákon tak, jak to o tom svatá písma říkají. Epištola Římanům, 15. kapitola, 4. verš. A to, co je napsáno, je pro naše poučení napsáno. My zde jsme svatými písmy poučováni o něčem. A teď o čem, ale vlastně. Za prvé, pusťme z hlavy, že svatá písma patří jenom a výlučně Izraeli. Budete se divit, když to spočítáte, zase tady ty biblické počty, kolik let vlastně Pán Bůh s tím Izraelem do dneška, s tím Izraelem jednal. Jako přímo. Tady to bylo 910 let do postavení chrámu, a k tomu připočtěte dalších asi 400 let do babylonského zajetí a pak tomu připočtěte až do roku 70 našeho letopočtu. Hotovo, konec, šmitec. Písma svatá uzavřela nejen všechny, ale především Izrael je pod hřích. Izrael je tím, který je nyní postaven stranou a Pán Bůh jedná se všemi národy. A ne teprve od roku 70, pěkně prosím. On se všemi národy jednal až do narození Abrahamova, nebo až do nějakého věku Abrahamova, kdy Abraham uposlechl. Čili až do jeho, co já vím, kolik let? Kolem 70, jo? A to byl mladý, to my jsme větší starci a on byl v plné síle, 75. To bylo, co? Teprve potom vlastně můžeme mluvit o nějakém božím jednání s Izraelem. Neuzavřel Pán Bůh první smlouvu a jedinou smlouvu s Izraelem, jak se někdy mylně lidé domnívají. Vůbec první smlouvu s lidmi uzavřel s Noem, a to znamená s námi se všemi. A tak Když byste potom ta léta sečetli, tak byste zjistili, že to Boží jednání z hlediska tedy oběhu země kolem slunce je vzhledem k Izraeli podstatně kratší než jednání s námi. Priorita tady je. Pán Bůh svá svatá slova sdělil téměř výlučně Izraelcům. Lidem, kteří z této pospolitosti pocházejí. Počínaje Mojžíšem až po apoštola Pavla. Jo? Tam v tom Novém zákoně máme snad jedině Lukáše. Víte ještě o někom, kdo nebyl Žid? Já si momentálně nespomínám. Byl ještě někdo z pisatelů? Nebyl. Jenom Lukáš. Jenom Lukáš byl asi původu řeckého. Čili pisateli, tato priorita zde je. Spasení je ze Židů. No, mimochodem ne z Izraela, ale ze Židů, jo? Z Judy. Takže to Žid vzniklo ze slova Juda. Jo? Jak? No, protože pán Ježíš Kristus ve svém těle přišel na tento svět jako potomek Davidův. Sice jeho pán, ale přece z tohoto hlediska jako jeho potomek, to znamená z pokolení Judy. A proto také Izraeli spása v pánu Ježíši Kristu byla zvěstována především. A to především neznamená jako nějakou prioritu v pravém slova smyslu, ale jako napřed jim a potom těm ostatním. Jo? A proto osobně jsem přesvědčen, že máme svatá písma chápat v kontextu i určitého postoje a postavení lidí, s kterými žijeme. V našem prostředí, v našich prostorách se tito lidé říkají většinou křesťané. Budete se divit i komunisti. Za hluboké totality jsme jednou u nás, a možná se nám to vykládalo, jednou se stala taková věc, že předseda stranické organizace místní a člen okresního výboru spáchal sebevraždu. Ještě tak hloupě, on ani nechtěl, jo? On to chtěl prostě postrašit svou rodinu. Dnešnímu povídání něco. Třeba tak jenom, že byste mě řekli, já třeba i to hodit mě nějakou takovou díčku, a jestli se na něho chytne o návnadu.
Dnešnímu ne, ale chtěl jsem říct, že mě zaujalo, když jsem si četl první královskou, jak ten boží muž, co přišel z toho Judska,
no,
prostě měl tu řeč boží a šel, a teď se tam zastaví pod tím dubem a najednou prostě měl příkaz, ať se vrátí jinou cestou, neměl příkaz, jak se zastavuje, tak vlastně jako by mě to taky tak vedlo k tomu, že on byl někde na vrcholu, splnil tu úlohu, vysypalo se co na ostrov oltáře, no, a tak dále. Teď najednou si řekl, jak kdyby, tak je to teda dobrý, já se vesí pod tím dubem. A už tam přišel prostě ten boží muž, o kterým jste říkal teda, že to asi nevěděl záměrně, že to byla asi jeho slabost, že už byl starý. A tak prostě mi to tak ukázalo, jak je důležitý být poslušný.
A už jsem především proto být poslušný, jo? Že zvlášť, vlastně tenhle ten příběh je obrovsky aktuální. Dobře, že jsi na ně vzpomněl. Pro mě to tak samozřejmě, že na ně vůbec nemyslím. To je úžasně aktuální příběh. Žijeme v době, kdy moc lidí přichází i za námi jako věřícími lidmi s nějakým novým zjevením, s nějakým novým poznáním. Jo? A říkají, takhle to já, teď pojď, měj se mnou obecenství, pojď a pojez se mnou chleba. Jo? Vždyť i já jsem prorok, i mně zazněla Boží řeč a Bůh ti přikazuje. My máme jasnou řeč prorockou ve svatých písmích. My máme jasnou řeč Boží pro tak globále, pro náš život. My jsme pánem osloveni ze svatých písem. Jestli ta řeč toho, kdo k nám přichází, je v rozporu s tím, co je napsáno, anebo co známe ze svatých písem, nevracejme se s ním, jo? Protože pak nás ten obcházející lev doopravdy nezežere, on nás zažrat nemůže. Ten je tam taky nezežrá, ten ho jenom zakousl, vosla nechal voslem. Víte, já jsem tak rád, že v tom mém alegorickém chápání, tedy jako lidu božího, já spíš než člověk jsem ten vosel.
Jednak, ačkoliv jsou osly zcela jednoznačně nečistá zvířata, přece jenom stačí na ně hodit plášť a může se na toho osla posadit Pán Ježíš. Jo? Když krajičtí tak krásně básnicky říkají, že chodil Enoch stále s Bohem, tak ten surovej, doslovný překlad zní, a Enoch byl posedlý Bohem. Jo? A já to tak vidím, nechat se osedlat a nechat na sebe sednout Pána Boha. To je dobrý být osel, jo? Protože jako osel nakonec můžeš vidět po cestě někde mezi ohradami před sebou stát anděla Hospodinova. Jo? Cože? Oni tě budou mlátit, jo? Já nevím, co všechno dělá ty hele těle. Je to dobrý, to je jenom tak. Ale opravdu, tenhle ten příběh je, má tu ten praktický dopad. Pozor na řeči, které jsou buďto v jasném rozporu se svatým písmem, anebo aspoň jsou podezřelé z toho, jo? Vždycky, pokud za námi někdo přijde, když jsme byli jasně Božím slovem osloveni, nenechejme se zmát s tím, že on je taky prorok a že teda k němu údajně zazněla Boží řeč. To je jedna stránka praktická té věci, jo? Druhá praktická stránka toho, zejména možná teda pro nás starý, ale pro všechny, jo? Nelžeme jeden druhému, neoklámávejme jedni druhé na základě nějakých svých představ. Protože co u toho starého proroka, o co vlastně tomu starému proroku šlo, to je teda má představa. Tak pozor na to, jo? Zastavám se přesně do toho, proti čemu varuji. Ale přesto, zdá se podle, tedy jako vyplývá to nějak z té souvislosti, že jemu nešlo zas až tak dalece o nic jiného, než s tímto Božím mužem být v obecenství. A ten Boží muž se dopustil, ty to velice dobře vystihl, já jsem nechtěl tady do těch papírů to teda zacházet až do takových dalek, ale to, že si usedl pod dub. Mají někteří ten pocit, že to zkrátka dobře mohl být nějaký takzvaně posvátný strom, jo? K někomu nebo něčemu zasvěcený, rozhodně ne Hospodinu, protože Hospodin si to nepřeje. Že právě z toho vrcholu, jo, z kterého on byl, se najednou ani si to uvědomil, právě že nepokračoval v cestě, kterou mu Bůh určil, ale udělal zastávku, taky udělal na krajně nevhodném místě. Jo? A když my uděláme zastávku v cestě, kterou nám Pán Bůh určil, a prosím tě, teďka náhodou já osobně vím, co říkám, tak se dostáváme do obrovského nebezpečí útoku nepřítele, třeba boží, zdánlivou boží řečí, teda vysloveně, tedy jako vymyšlenou. My místo, abychom šli tam, kam máme jít, tak pod dojmem toho, že to je boží řeč, odbočíme, jdeme někam, kde nás čeká další nepoužitelnost v určité službě, kterou máme vykonat. Já to nebudu rozbádět, ale prosím vás, já vím, o čem mluvím. Pozor na to. Zas, aby to zase nevyznělo nějak pesimisticky, víte, úžasná věc pro nás, na rozdíl od těch starozákonních, je, řekl bych, takového dvojího druhu. Ten první spočívá v tom, zase to bude víceméně pesimistické. My čteme starý zákon a dokážeme docela dobře teda vnitřně a nějakými svými projevy zdeptat ty Izraelity a všechny zase, jak to viděli ten sloup a měli takové zkušenosti, jak to, že oni se vzpírali. A prosím vás, oni sice všechno viděli, sem tam na někom spočinul Boží duch, za jistých okolností ho dokonce naplnil, ale Duch Svatý nebyl dán. Ti lidé žili skutečně jenom na základě svých vlastních postojů vůči Pánu Bohu. My jako Boží děti přijali jste Ducha Svatého uvěřivše. A jestliže ano, jak to, jak si můžeme vůbec dovolit dělat to, co děláme. Myslet, jak myslíme. Aby se bratr s bratrem popřípadě soudil, aby někdo někomu něco zadržel, aby někdo na někoho vyslovoval nějaké pomluvy, abychom jednali takovým způsobem, že si ti druzí musí myslet, že jsou nenávidění. Jak to, že si dovolujeme, promiňte mi to, nechodit do shromáždění, já vám mohu teďka sesypat spoustu věcí. My máme podstatně větší zodpovědnost, než měli ti Izraelité. Právě proto, že Bůh není někde ve stánku umluvy, že ačkoliv je na nebesích, tak zároveň jsme každý z nás chrámem Ducha Svatého. Člověče, jak si můžeš dovolit nosit nějaké nádoby v tom Božím domě, jak si můžeš dovolit dělat takové a takové věci, to zase zní velice pesimisticky. Ale na druhé straně to je taková úžasná věc. Já už jsem vlastně dopoledne v jiné souvislosti řekl. My se můžeme dopouštět všelijakých různých pádů. Můžeme se dostat až do situace, jako kdyby pro nás platilo, že už není cesta k nápravě, že už není možnost pokání. Ale všechno je možné u Boha, říká Pán Ježíš. A Pán se k nám znovu sklání, znovu to zní církví po celá staletí, a dokonce se dnes už dá říct tisíciletí, a čiň pokání. Uvědom si, odkud jsi vypadl. Jo? Uvědom si, co děláš. Uvědom si, co neděláš. Jo? A čiň pokání. Protože já stojím u dveří tvého srdce, to srdce se si tam teďka přidál, jo? A klepu. Otevři mi. A budeme spolu mít večerní obecenství. A to je právě ono, že prostě máme tuhle tuto úžasnou výsadu prostě té kotvy duše, té naděje, kterou smíme vcházet duchovně, vírou, smíme vcházet do nejbližší Boží přítomnosti. Jenom si tam přitom dávejme pozor, abychom tedy do té svatyně vešli a z té truhy smlouvy to víko, tu slitovnici nesundávali. Jak to uděláme, jak jsme zvědaví nad to, co je v písmu psáno, tak v té truhle smlouvy teda je jenom zákon, nic jiného. Boží přísné příkazy a zákazy, honem tam dej tu slitovnici, dej tam to vícho zpátky. Takže pak najednou je zde ten, který vešel svou vlastní krvi do svatyně, najednou je ten nejvyšší kněz, který nás uvádí do největší přítomnosti Boží tím, že o otci nám všechno pověděl, sebe nám zjevil a svého ducha nám dal. Moji milí, co chceme víc? Jedině si toto uvědomovat a nechat na sebe působit Boží slovo a v rámci, v intencích toho slova žít. No, Vašku, ty jdeš dneska pěšky dom, že? Tam pěkně.
No, tramvají, no. No jsou rád, že to vzpomněl ten bratr, tady, protože no. Já jsem na minule měl tady tuto připomínku taky a jako nedošlo k tomu, tak je to dobrý, že se to tady...
Ale je o tom řeč i tady v tomhle tomto, že tam jsou tam i některé takové poukazy do svatých písem. Prosím vás, já jsem se tentokrát už pokusil a budu v tom pokračovat, i když vám řeknu, že jak to na první pohled vypadá jako strašně naivní, tak je to úžasná dřina. A nebezpečná dřina, já vám řeknu, všem nebezpečná. Když totiž se začnete vyjadřovat slovy některého z překladu písem, jo? Abyste tedy pochopitelně ho parafrázujete, abyste mohli tu myšlenku tedy vyslovit srozumitelně, nejenom jakoby nějakými biblickými výkřiky, jo? Tak je tady jedno velké nebezpečí, že při tom parafrázování zajdete až trošičku dál, než byste měli. Vždycky tady platí ani o krok dál, jo? Prostě pořád platí ty mantinely. Mně se to stalo tady u tohoto, když jsem tedy jako chtěl zdůrazňovat to, že no tady, To je tady ještě jedna taková věc, prosím vás, ještě chvíličku čas, to bude tak 5 minut. Když byl ten prorok Michejáš povolán Achabovi, tak vypráví nějaký příběh. A já vím, že tohle toto bývá dost často jako uvažováno. A je to ten příběh o tom, že Bůh říká, koho pošlu, kdo půjde a oklame Achaba. A vznikají potom z toho takové ty následné myšlenky, že pán Bůh chce tedy někoho oklamat a že pán Bůh má nějaký speciální duchy na to, aby někoho klamal. Je prostě spousta všelijakých nesmyslů. V každém případě, když to čteme ovšem pozorně, tak nás určitá tíseň přepadne. To tedy jako si myslím, že pokud nás nepřepadne, tak jsme to asi nečtí pozorně. První si uvědomme, že tedy kdyby pán Bůh chtěl Achaba oklamat, tak nevloží toto slovo do úst Michejášovi. Protože komu to Michejáš říká? No Achabovi. Jo? Achab je vlastně informován o tom, že těch 400 nebo kolik proroků, které on si vydržoval, už zase znova, sice to byli jako proroci Hospodinovi, ale měli státní žolt, jo, brali z rozpisu, z rozpočtu pro ministerstvo kultury, že brali něco, jo, no tak podle toho se taky museli chovat, jo. Takže mám táhnout a chci táhnout, tak mám táhnout, no tak táhni, dobře se ti povede. Jo? A Michaláš říká, tak napřed taky, jo? Fišku si, jo? Napřed řekne to tež, jo? Až je tedy přinucen, aby řekl pravdu, tak říká pravdu. Takže si uvědomme, že vůbec pán Bůh Achaba oklamat nechtěl. Kdyby ho chtěl oklamat, tak mu neposlal Michaláše, aby mu to vyzvonil. Jo? Asi takhle, Michášovo vyprávění o nebeském zástupu, který stojí před trůnem Hospodinovým, zprava i zleva. Který jo, vede k myšlence, že pán Bůh chtěl tedy toho Achaba opravdu oklamat a uvrhnout záhubu. Jo? Ale uvědomme si, že příběh je vyprávěn Achabovi. Čili, že Bůh klamného ducha zjevuje. Proto jsou duchové, kteří lžou, klamou, podvádí. Ale pán Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a měli známost pravdy. Tady je vykřičník hotovo. Tom svým původním jsem Klíďánko pokračoval dál. Neboť nemá zálibu ve smrti bezbožníka, tečka, čárka, vykřičník. Ještě, že teda, i když tak říkají, cituju nebo parafrázuji místa svatých písem z paměti, tak se potom zpětně tedy pídím po tom citátu, jo, aby ho tam zapsal. Takový citát neexistuje. Tak jsem ho nevyškrtal. On pán Bůh nemá zálibu ve smrti hříšníka, ve smrti člověka, ale bezbožníka. No právě pro bezbožnost nás, i když jistě záliba to není boží, ale právě bezbožnost nás záhubě ke smrti vede. Já to říkám jenom proto, že prosím vás, že ta práce je dost taková časově náročná, takže se nezlobte, že sem tam to dostáváte dost pozdě.
Mnohých věcí si nevšimneme, když to čteme, ale je dobře, že jsme upozorněni na to.
A oni totiž někdy bývají i do zásadního rázu, protože vezmi si to speciálně u toho ducha, když si tam vynecháš ten díl, protože já jsem provokoval, tím to bylo žena provokace, tady ty 2/3, jo? Prostě abychom si najednou uvědomili a viděli jste, že dost tvrdě jste šli proti mně, to tam není, no jistě, že tam 2/3 nejsou, jo? Že to tam Šrámek dá, no tak měl nějakou představu, to je Šrámková věc, jak to přeložil, ale opravdu dvojnásobný ne duch, ale dvojnásobný díl. Neříká jak velký, z čehož dochází k biblické představě toho, kdy kdo dostává a čeho dvojnásobný díl? No, prvorozený dědictví, jo?
No tak, to jsem taky říkal, že dej mi díl můj a už jdu.
Jo.
Tam je to dědictví rozděleno právě na
ano. No, myslím, že možná nějakou tou písní, nebo máš ještě čas jí sama zaspívat?
Bratře, měl ještě jednou takovou myšlenku, mě napadá.
Čím obrátit?
Jak je ti známý, je ta výstava na té radnici.
No.
A jsou tam asi, nevím, jestli 3 nebo 4 zvolení, kteří budou přednášet. Ty bys tam měl být taky mezi tím.
Já tam nemám co dělat.
S tím úžasným poznáním.
Počkej.
To teda všechno, já bych řekl, no všechno, co se bude slyšet, to je nula proti tomu.
Hele, počkej. Nemáš tě metku, je hubí, je to zbytečný. Za prvé, já nejsem člověk do společnosti. Jo? Za druhé, jsou tam lidé, určení, kteří to budou konat, tak se za ně modlí a nespí mě tak, a tam nemám co dělat.
Ty tam nemáš co dělat. No. Ale to, co ty znáš a jak ty pracuješ, to je,
no, tak
říkám, to nebyl jsem tam, ale domnívám se.
No tak tam běž a budeš koukat.
Ale to, co my jsme slyšeli, si myslím, toho se nebude zdaleka rovna tomu, co o tebe slyšíme,
ale
za tvoji práci.
Podívej se, ta výstava není za účelem uvažování, cítění se svatým písmem, ale za účelem oslovení lidí, kteří přijdou a najednou budou překvapeni, co teda všechno vlastně ta kralická Bible, a potom si to slovo kralická mohou klidně všechno, co ta Bible vlastně obnáší. A tak budou seznamováni s těmi vnějšími věcmi a na základě toho jim bude hovořeno i slovo. Na to jsou fundovaní a předem daní bratři, co je zapotřebí, modlit se za ně, aby jim Pán požehnal, aby to mělo význam, aby to mělo užitek. Myslím, že
my s tebou souhlasíme, ale jeho místo je tady. Tam zase
mají
učinkovat jiní. No.
Ty mě připomínáš Janka Ostrovského, jo? Poslal mě pozvánku na konferenci a tak jako běžně, jak to dělá, tam dole poznámka. Miro, rozpomeň se na 4 roky Havířova a přijeď. A co mě to píše, já si dám Havíř rozpomínám denně. Já mám zkrátka dobře konference vychozený a to není, to prostě já se nehodím do společnosti, no. Tak z vás nechci urazit, vy jste společnost na vysoké úrovni, ale jste lidé, kteří se sem přijít dobrovolně a se si vědomí, s kým se setkáte a s kým budete hovořit, to je ono.